Góðan og blessaðan daginn. Núna ég bara vöknuð á sunnudegi en fór út að djamma í gær á aldamóta tónleikum svo kölluðum. Ógeðslega gaman. Það var gaman að sjá þessi gömlu brýni. Þetta nú ekki gömlu brýni fyrir fimmura, þetta fyrir rétt svo fertugt fólk. Og ég meina, núna Bubbi og Bó og Helgi Björs, þeir eru á 70-aldri þannig að Keith Richards og allir þessi, þetta gamla lið, sko miklu eldra, ennþá í fullu fjöri þannig að það hafði alveg 20 til 40 ára eftir hjá þessu fólki. Ég meina Raggi Bjarna, hann dó nú 87 ára eða eitthvað og hann var ennþá að spila. Já. Og þú veist, kallarnir í Dumbo og Steina og svona. Þetta kemur fram við hátíðlegt tækifæri þegar þetta losnar úr hvíldarvinnulögn. Þannig að, já, það er ekkert lát á kröftum þessa fólks, ekki ennþá. Hérna, Einar Ágúst, hann svona var sístur af þeim öllum, hann svona kannski datt aðeins og snemma í það á tónleikunum. Eða hvað veit maður, kannski var hann bara í svona miklu stuði, ég veit ekki. Ég ætla ekki að fara að fullir það neitt. Þó maður kannski sé komið smá svona rumor. Og það var bara eins og COVID hefði aldrei verið til og ég var að horfa fréttið og bara fokk COVID og allt þetta. Og allir sprautaði með einni sprautu og margir með tveimur en mjög eiginlega fleiri með einni. Og ég og vinkona mínu skemmtum okkur konulega fórinir í bæ og löbbuðum og svona og sem sagt borðum á Le Coq áður en við fórum á tónleikana. Vá, æðislega þjónusta, frábær matur, við fengum okkur hamburgara, brauðið alveg geggjað, sátum uppi á svölum, veist, það var 14-15 stig hiti og bara svona hnúka þeir, það bærðist vallað hár á höfði og ef að kom svona sjávar breeze þá var það bara svona volt, ekki kalt. Svo sem sagt setnum kvöldi þá var komið svona kalt mistur yfir sem var mjög óþægilegt. En við vorum hana á röltinu áður en við fórum á tónleikana, þá sáum við strák sem að kom til okkar bara ég er svo góðu gaur og auðvitað ég er að hætta með kærustunni og hún sá ekki hvað ég var góðu gaur og allt þetta og við bara red flag vorum leið. Svo hérna settust við hérna við núlli bankastræti, vorum eitthvað að spjalla við hann, koma ekki þessar feikilega hressu skvísur svona 10 árum eldri en við eitthvað svo leis og hérna önnur með hvítvinsglas eitthvað ægilegum palli eftir topp og hún bara, ó, svo leiðilegt að vera single og ég bara, ó, þetta er mökunarkall og við hendum greginu strákurinn sem vorum að tala við sem var einmitt heartbroken yfir því að vera hættu með dömunni sinni, hendum honum bara í hana, þetta var svona eins og puppy giveaway hjá Oprah bara. Jú, allt í lagi með það og svo fórum við bara tónleikana, settumst niður og þetta var í sætum þannig að það var svolítið leiðilegt, þú veist, fólk var að labba fram og tilbaka, fá sér meira að drekka, fara á klósettið, þú veist, fara og standa upp og dansa og svona, þú veist, reyni bara ákveðu hvernig ætli að hafa tónleikana. Er ekki bara hægt að hafa sal, fremri salin bara tóman fyrir fólk sem að borga sig standandi stæði og svo brekkan í salnum fyrir þá sem að vilja sitja og eru ekkert að fara á bröltið. Og hérna, þú veist, það var stútfullu salur og stólarnir á fleigi ferða því að það var bara labba fram og tilbaka og manni tróðum tær hægri vinstri sem var svona soldilegilegt af því að við vorum ekki að drekka. Og hérna En, jú, jú, þetta reddast nú allt saman og við bara skemmtum okkur konunglega Birgitta og ógeðslega flott og svo komu rottvælar hundar þarna. Þeir voru nú svona ekki jafn góðir núna eins og í minningunni. En það allt í leið. Ég meina, svo leysir þetta bara. So be it. That's life. Nema hvað að við komum út af skemmtistaðnum og fórum inn á dönsku kránuna svo þegar við fórum á röldið þar var maður við mann það var bara sko, ekki sjens að það var að stinga sko, tannstöngli á milli fólks bara fokk COVID sko. Nema hvað að ég fór hérna einu sinni í klósettröðuna Og ég var búin að bíða svolítið lengi, þrjár, fjórar mínútur eru bara svolítið lengi að bíða eftir klósettin og skemmtistað. Þú veist, það er enginn í fjórar mínútur að setja á sig varalit, pissa og þvo sér hendurnar. Bara ekki sjens. Ég, ok, allt í lagi hefur tvær konur inn á klósetti, allt í lagi. Ég persónlega fer inn á klósett, ég pissa, þvæ mér hendurnar, þurrka þær. Og þá þurrka ég oftast bara í hárið af því að handklæðin eða tuskurnar eða pappirinn yfirleitt búið eða blaut eða komið á gólfið whatever ég með þykkt hár og ég bara þurrka mér í hárið já tekur engin eftir því og ég ekki að eyðilegja neina hárgreiðslu það skiptir ekki máli maður hreinn á höndunum hvað sem Og svo bara, þú veist, maður kannski að skella á sig varalit eða varasalva, bara, þú veist, rétt áður maður kíkir út og maður þá búin að vera einu og hálfa mínútu, mestalagi tvær, alveg mestalagi, sérstaklega vinkunamann sem með, þá við notum sína mínútuna hvor í að pissa, það bara nóg, það engin þrjár mínútur að pissa. Nema hvað, að þarna voru orðna svolítið leiðar og ég banka hurðina og Kettlingin kemur út bara Ég verið í þrjár mínútur Bara fyrirgeðu, það bara þrem mínútur og mikið Þú átt ekki að vera að eyða tíma annara á einhverju klósett trún og hér Og hún var ein Hún bara, já, ég var bara í þrjár mínútur Þú getur það bara verið annars það Ég bara, nei, ég ekkert að fara að eyða tímanum mínum Í það að leita klósett einhverstaðar Þú veist, út fyrir bæjamörkin af því að þú ætlar að vera þínar 5 mínútur að drulla þú veist, þú ert ekkit kominga til að drulla sko. En auðvitað gat maður ekki tjá þessar hugsanir þegar það var brjálaður háfaði þannig inn og ég sagði bara nei, vinnan hún var bara fói skríti en þarna mættust stálinstinn tvær miðaldra kjallingar í hita kófi og pissu spring að bara do not cross that og við áttum bara dásalega stundi við vorum báðar edrú og við fengum okkar kikk bara út og kók og súkkulaði sko og fengum bara skemmtum okkur konunglega yfir vitlisinni hvor annari með kók og súkkulaði við hendina og hérna fyrr daginn þá var ég búin að fara í H&M á útsöluna með dóttur minni og bara, ég kefti mér aðeinslega fínan svona, já, ég veit ekki hvort það var kjóll eða svona skokkur eða túnika, hvað sem þetta maður veit ekkert hvað neitt af þessu heitir og það var bara bara vakti mikla lukku, ég var mjög fín og mjög ánægð bara með sjálfum mig og það var bara einmitt, maður við mann hann á danski kó og fullt af fólki sem að einmitt, jú, maður hef kannski séð marga sem að þekkti ég meina þetta eru allt svo dan bönn núna ég meina strákarnir þeir eru, voru allir í einhverjum Converse skóm einhverjum þú veist ljós bláum einhverjum vestispeysum og þetta var eins og ársátið IKEA bara einhverju svíjar einhverjum hvítum skóm og svona Já, skegglausir, vaskreittir, þetta var mjög skrítið. Mjög ungir menn, þar segja. Og miðaldra konur, mjög mikið af miðaldra konum. svo einmitt þú veist náttúrulega þegar maður að labba í bænum þá heyrir maður svona útundan sér hvað fólk að tala þarna var ein dama sem við vorum svona svolítið samferða hún var annarkvort á undan okkur eftir okkur hún var einmitt á danske kró líka þannig að maður komst eða ekki hjá því að svona vita af henni og hún hékk hann utan í kærastanum sínum og hún var að rekja sambandsbyrjunina þeirra fyrir þau tvö eins og það væri bara ekkert vita mál skilur við maður bara svona hva, af hverju hvað pör að tala þú veist af hverju hann að tala þetta bara já, ég ætla hann ekki að sofa hjá þér að sofa og sagði vinkari mín að bara æ, ljúsin upp og bara fá henni bjór og svo bara liti eitt öðru og bara síðan erum við bara hér bara nokkru mannum síðan bara að labba þú veist, þau voru tvö það var ekki eins og hún var að segja honum einhverja fréttir þetta mjög svona en ég meina kannski þetta bara betri jungu hjalið mitt skilur við áttum nokkur svoleiðis moment þar sem að við vorum bara oh my god þetta betri jungu moment en sko hjá okkur það reynslan sem svolítið að gefa okkur flöggin sko þú veist eins og góði gaurinn sem við hittum þegar þú ert þarft að segja öllum að þú sért góður gaur þá ert ekki góður gaur nei þá áttu alveg þína fortíð sko og þú hefur alveg átt þín vafa sömu moment og þú ert bara svolítið að fake it until you make it þið langa til að vera góður gaur en þú ert ekki góður gaur bara sorry not sorry svolítið segir þetta bara og bara í okkar bókum bara þú getur kannski logið því að einhverju sem 25 ára það sé góður gaur, já einmitt, þú ert einn af þeim já, góður gaurar þurfa ekki að segja þessi góður gaurar þetta svona úlfur í sauðagæru já, ég ekkit úlfur nei, af hverju ætti bara alvöru sauður að segja þessi ekki úlfur af því hann úlfur og af hverju ætti góðu gaurinn að segja hann sé góðu gaur þegar hann ekki góðu gaur skilur við eða þú veist, þið viti hvað að fara með þessu og ég fór einhvern tímann inn að þá fræg og síðu engamál hérna og bjóð til Nick og þarna var ég svona að reyna bara, þú veist, ég var að reyna að fá inspiration af góðum Nickum og ég fer hana og skoða þarna eitthvað Ung og sæt 61 Já, ung og sæt ekki árgerð 61 eða 61 árs Það ekki ungur í neinum bókum Þannig að ok maður fyrir svona að lesa prófílin Þraskuð kona ungi anda Þú veist, já, akkurat bara, you're a hoe og maður bara, svona dæmi maður þetta bara reynsla þetta ekki assumed maður ekki assuming neitt þetta bara reynsla sem talar og þegar við verið að tala einhverju svona tvítugi krakkar you are assuming my gender já, að það að því að við vitum betur við höfum oft séð þetta áður þú veist, reyndu bara að taka þína kyn villu eitthvað annað þú veist, hættu að tróða einhverjum hán og hín og hón eitthvað nöfnum upp á einhvern af því að þú veist af því að þú ert eitthvað ruglaður í rýminu eða rugluð í rýminu þú veist, þannig að vera að flækja sig í eitthvað pínu lítið smáatrið sem skiptir engan annan máli nema nákvæmlega þig þetta mín skoðun þarf ekkert að endurspegla skoðunir almennings alls ekki en sko þegar barn fæðist þá talað var þetta strákur að stelpa já, það af því að hvort ertu með tippi eða píku píka sem sett fyrir stelpu tippi fyrir strák þetta bara common knowledge í öllum dýra ríkjum skilji þannig þetta bara, það konublóm og kallblóm þú veist, konublóm þarf að frjókast kallblómið mun frjóka býflugurnar bera frjóin á milli og svo framvegis. Ekkert blóm hefur farið í kynleiðréttingu nema að sé bara ætlast til þess að það breyti bara kyn eftir því sem það vex oftar upp eða whatever. Stundum gerist það, alveg eins og með froskana. Ef það eru bara kallkynsfroskar, þá breytist einn froskur í kvenkynsfrosk eða ormar eða einhverja pöttur eða eitthvað, eða fiskar. Þú veist, svona virkar dýraríkið. Þegar ofgnótt af öðru kyninu, þá bara balanserast, þá bara kemur jafnvægi á, bara í náttúrunni. Bara natúral. Enginn talar þetta, öllum bara alveg sama. Þú veist, ef við sæjum hund með kyn áttunar vanda, þú veist, ég meina mörgæsir para sig sama kyn, dúfur para sig sama kyn, þú veist, þetta ekkert flókið, þú bara, ef þú laðast að sama kyn, þá laðast þú bara sama kyni. Ef þú, ef að mamma þín var ægilega kvenleg og þú ert strákurinn hennar mömmu sinnar, og þú bara herði, já ég vil bara vera eins og mamma, ég vil klæða mig eins og mamma þá klæðir þú þig bara eins og mamma þín það bara þannig það engin sem stoppaði í því niður í bæ í dag, í gær, já, í nótt þá sá ég marga karlmenn með síða eyrnalokka þeir voru með uppsett hárið í bara sínum köflóttu skyrtum þeir voru kannski í svona flötum skóm þú veist, með opinni tá bara í sínum gallabuxum þú veist, svona gender fluidly klæddir og svona appearance bara eins og bæði kyn og þú veist, þetta trufla mikið neitt þú getur klætt í kjól og pils og verið með eyrnalokka og varalit og þú veist hvað sem þú vilt þú þarft ekki að breyta þér útlitslega í konu ef þú ert maður ég meina af hverju að vera að koma einhverjum gender roles aftur á koppin núna á allt að vera svona gender neutral þú veist og þú mátt helst ekki spyrja hvort kynið af því að þá móðgast allir og ammaðra þannig að af hverju ert þú sem trans að fara að koma þér inn í eitthvað box þú veist sem ert ekki einu sinni þú þú voru aldrei vilja vera í bleiku eða eitthva en af því að þú ætlar að láta breyta þær í konu þá þarft allt að vera með hárkollu og bleika þú veist nei hættu þessu þú veist ok að þú ert dragdrottning þá skilur maður þetta fáðu þið þá bara bleika hárkollu og taktu alla leið en þú veist ef þú ætlar að vera ekki hommi að heldur kona þú veist og fari kyn leiðréttingu þú veist maður bara svona ok, langar þið bara til þess að vera bara að misþyrma líkamaðinu með sjálf valinni skurð aðgerð sem getur ekki sko sem þarf ekki einu svona hefnast þú veist af hverju ertu ekki bara þú sjálfur í eigin líkama á þess að þurfa, þú veist, sumir sko, nú ég ekki að setja út á þá sem að hafa gert þetta alls ekki ég meina það þeirra val og bara þeirra líkami og mér kemur þetta ekkit við en mín skoðun svo, ok þú veist, þú fæðist með bara XX eða XY litning eftir 6 vikur eftir getnað og þá fóstur, sem sagt vísirinn hann ákveður þá hvort kynan ef að sem sagt, þessi tímarami lengist eitthvað, ef þú ert kannski fram á 7. viku þá verður eitthvað hormónabrengl og þetta bara staðreynd, maður lærir þetta bara líffræði að hérna þú veist, ef að það verður eitthvað svona hormónaójafnvægi þá getur sem sagt, kynvitundin ruglast og þá ertu annarkvort hommi eða lesbía eða þú veist, laðast að hinu kynun whatever þú veist, þegar tímaramin réttur þá ertu sem sagt straight þýðir beinn þú veist, það hlýtur að vera neutral og bara basic og normal það það sem að flest dýr eru og blómin og bakteríurnar skilur allir þeir sem að æxlast með kynæxlun þeir sem sagt eru þá compatible ef þeir eru kall og kona basics og enginn þarf eitthvað að móðgast yfir því af því að þeir eru eitthvað af 5% sem eru frávik þú veist af hverju minni hlutin minnsti hlutin allt í einu orðin svo rétt hár að allir 99 hana, öll 95% sem eru svona innan skekkjumarka af hverju þurfa þeir allt í einu að fá samviskubit yfir því að vera venjulegir þú veist, samkvæmt skekkjumörkum af hverju eru þeir sem að falla inn í kurfuna allt í einu komnum samviskubit fyrir það að þeim finnist venjulegt að vera í kurfu Nei, ég þarf að vera bara út fyrir kurfuna guð mig góður, þetta bara ræðilegt ég svo fordómafullur Nei, þú bara venjulegur Þú ert mögulega með einhverja vankunnáttu þú ert mögulega fáfróður eitthvað en fordómar það ef þú ert búin að dæma fyrirfram án þess að vita eitthvað þú veist, fordómar það svona, já, allir arabir og múslimar sem að berja konuna sínar það eru fordómar þarna veist bara ekkert þetta þú hefur bara heyrt eitthvað svona einhverja setningu Og þú hefur bara ákveðið að taka hana og gera hana þinni. Nú þekki ég múslima. Þeir eiga bara venjulegar konur og þeir eru bara venjulegir menn. Já, já. Bara eins og þú og ég. En venjulegt. Hvað það? Kemur þá sá óvenjulegi sem til með að spyrja. Ha? Nei, ég bara aldrei verið venjulegur. Nei, nei. Þú veist, venjulegt fólk keirir á, þú veist, Og venjulegum hraða, þú veist, fer eftir umferðaskiltunum, fer yfir á grænu, stoppar á rauðu, það að haga sér venjulega. Sá sem haga sér óvenjulega, keirum á 200, þrætir við lögregluna það, bara, það ekki verið að hama sér, þið bara, bitna á breiðu við og engin að keira. Já, þú ert með mótþróa þrjóskur öskun, þegiðu, pöngarið. Þú veist, Við vitum öll innst inni hvað þetta hvað, þú veist, ef þú ert að reyna alltaf að brjótast út úr einhverju normi, einhverju ramma, þá ert þú bara þarna með mögulega greiningu á móti þróa þrjóskur öskur. Hvað þú taktu til í herbygginni? Nei! Þú veist, þóttu að hafa ætlað að taka til í herbygginni, en að því að einhver sagði þér það, þá segir þú, nei, ég vil ekki að gera það. Samt langaði alveg þú ætlar að gera það en núna getur ekki gert það út að einhver sagði þér það þú veist, þetta mótrú og þrjóskur öskur og fordómari mitt, það einhver sem að dæmir fyrirfram fáfræði hins vegar ef þú veist ekki betur þú telur þig þú veist, þekka til þú telur þig svona, geta talað hlutin en þegar þú byrjar að opna munnin þá ertu bara alveg bara lost það bara fáfræði þú ert ekki búin að kynna þér málinum, þú þekkir augljóslega ekki til þetta eins og að segja bara já, já, það bara svona með ketti, þeir pissa bara alltaf í rúminn og þeir bara valda rosa ofnæmi bara hjá fólki, það bara satt og sanna, já, nei þeir valda ekki ofnæmi það sem að, þú veist ef að ónæmiskerfið þarf að takast líka á við kattahár með sandinum og draslinu sem borðar upp á gólfinu þegar þú ert lítill þá styrkir það ónæmiskerfið það veldur ekki ónæmi þú getur fengið ofnæmi fyrir öllu bara hvenær sem bara þú getur haft tímabundið ofnæmi þess vegna kannski nú ég kannski bara að fá fróð kannski ég bara að dreifa vankunnáttu minni internetin og fólk bara já, býti hvað, þú veist, og allt í einu bara trúa því allir að bara því sem ég segi án þess að ég sé með faglega þekkingu á málinu Já, já. Þannig getur það bara komið beint í baki á mér þar sem ég búin að segja. Og en það ekki fordómar. Ég ekki búin að dæma það bara eitthvað fyrirfram fólk sem með ofnæmi, skilurðu. Að það hafi ekki borðað nógu mikinn kattasand með kúki þegar það var börn eða eitthvað. Þú veist, svona vangaveltur finnst mér svo skemmtilegar. Að því að, og líka eftir því sem maður heyrir svona vangaveltur oftar, þá lærir maður svona að meta hvað hitt og hvað annað. Og þetta einhvern veginn, þú veist, kemur með reynslunni. Við yfir ferstugt vitum bara svolítið meira. Við höfum heyrt fleiri samtöl, við höfum lesið meira samtals og við höfum gengið í gegnum fleiri hluti og meiri svona atburði heldur en einhver tvítugur, 25 ára sem mjög fyndi út af því að 25 ára krakkar í dag, þeir telja sig að vera bara gömul. Ég sá hérna eitthvað viðtal, það var 27 ára stelpa. Hún sagðist bara vera að koma með annan fótinn inn á Hrafnistu bara. Hún, sko, bara dauða dagur hennar nálgaðist af því að hún var að vera þrítug. Sko, ég get relatað þegar ég var 29 ára fannst mér hræðilegt að verða þrítug, hræðilegt. Mér fannst ég svo lífsreynd og þreytt og gömul og hokin af reynslu og bara ég hefði bara kannski mögulega ekkert geta lært meira í lífinu, bara been there, done that, have the t-shirt, bara of it all, skilur. Bara ég var svo hokin af reynslu, þrítug. En það sem að maður fattar ekki að oft þrítug manneska, hún með húsnæðislán á bakinu, bílalán á bakinu, yfirdrátt á bakinu, hún með börnin sín og makan á bakinu. Heimurinn liggur á herðum hennar, hún að ákveða hvað að fara, fjölskyldan á að gera í sumarfríinu og hún að púsla saman einhverjum æfingum barnana sinna, að skutla og keyra og gera og græja og þarna bara allt bara hennar líf snýst það að þjóna bara rútínunni. Þú veist, þarna hún bara stjórna, hún bara komið með bara, þú veist, stundaskrá barnana sinna, hún þarf að skutla þessa æfingu, hina æfinguna, hún þarf að sjá það að mamminar, þú veist, sé í réttum klæðnaði við jarða fyrir ömmunar, allt þetta. Þú veist, þá ekkert skrítið að vera í bara smá svona frústreruðum gýr. Þú veist, þarna þú bara í smá svona burnout. Þú ætlar þér allt og ert bara með allt og mikið á könnunni. Þarna þú bara, þú veist, komin yfir einhver mörk og þér finnst þú bara ekki geta gert meira í lífinu. Og bara orðin innan tóm, það ekki meiri djús eftir í þér af því að þú bara búin að gefa öllum öðrum djúsin heldur en sjálfri þér. Ok, þarna ég ekki að tala augljóslega ballausar konur sem eiga ekki mann, að sjálfsögðu ég ekki að tala það og ekki vera að taka það til þín sem þú átt ekki, skilur. Þannig það bara, ég ekki að tala ballausa konu augljóslega, ég að tala konu og ég að tala þessa konu sem að með heiminn og herðanum. Ég ekki að tala konu sem ekki að pæli, þú veist, börnum eða manni og hún getur bara átt sig, hún getur bara gert það sem hún vill og bara farið að eyða tíma sinum í eitthvað annað heldur en hlusta mig, of course. En hérna, þú veist, það eru svo margir í svona kommentakerfum og svo leis sem að snúa öll eitthvað neinn, já, en hvað með, og svo kemur eitthvað svona situation sem að viðkomandi þekkir betur heldur en upphafs innleggið þú veist, upphafs innleggið kannski, á, dóttir mín hann er svo rosalega erfitt með það að sofa nóttinni og þú veist, þetta dóttirinnar hún 2 ára, þú veist, hún heldur á sér dagur þegar hánótt, sumar, allt þetta. Þá kemur einhver mannvitsbrekkan sem á engin börn og hefur ekki sé barn, veit ekki eins og hvernig barn lítur út.
Já, hefur þú aldrei heyrt myrkvunargardínur? Ha, ég fer að sofa, þá seti ég myrkvunargardínurnar mínar fyrir.
Þú veist, þetta eitthvað sem að, þú veist, snýst bara ekkert kommentarann. Kommentararinn, hann getur bara átt sér, hann getur sagt bara, ok, þú veist, barnið þarf augljóslega bara einhver aðstöð til að fara að sofa. Þú, væntanlega móðurinn búin að prófa, þú veist, eitthvað áður en hún fer á internetin með fyrirspurnina sína, mögulega. Kannski hef ég bara of trú á mannkyninu, mögulega líka. Þarna kemur fáfræði mín í ljós, augljóslega. Ekki fordómarnir, fáfræði. En hérna, maður einhvern veginn bara, fyrir geðu Google er bara vinuðin. Googlaðu það, þú veist, farðin á já.is eða vantar símanúmer, farðin á Google eða vantar uppskriftir eða læknis svona ábendingar. Hringdu í læknin þinn ef þú ert með, þú veist, einhver einkenni eða eitthvað. Hringdu í sjúkrabíla eða löppin á þeirri brotin og beinin stendur út og blóðið gusast út úr þér. Ekki fara á internetið til þess að spyrja, hvað tekur maður langa tíma að blæða út? Hringdu bara í 1-2 og segðu, mér að blæða út. Það þarf engar sérfræðing til að sjá það. Þegar blóðið gusast út úr þér. Þú veist, svo einmitt, sko, vau, vinkona mín, einmitt, vinnur í apoteki. Og þarna eru gerfi öryrkjarnir allan daginn, ríðandi rækjum, ráðandi ríkjum, afsakið. Og þeir eru bara þrætandi, þú veist, en þú veist ekki til það. Jú, þegar ég búin að sjá 15. sprautufíkilinn í frákvörfum, þú veist, ætlast til alls að fá allt á ömmu þeirra gefinns út af því að hann öryrki þú veist, allir þessir flóttamenn sem þykjast vera hommar af því að annars það ofsóttir í heimalandinu já, áreitandi ungar dömur hérna í sundlaugum og í strætisvögnum voðalegur hommar, já, já þú veist, maður sér alveg í gegnum þetta þegar fólk vinnur við svona hluti þá sér það bara muninn á þú veist, þeim sem að feika það og þeim sem eru alvöru þú veist ég persónlega sé bara ekkert að því þú veist, það eru ekki for dómar að fá bara svona þegar maður sér sömu söguna sama scenario gerast aftur og aftur á hverjum degi það ekki fordóma, það bara eitthvað sem maður verið að læra þú veist, svona læri maður hluti þegar eitthvað gerist aftur og aftur og aftur með sama árangri þá það eitthvað já, þetta fastin sem við erum að leita eftir þetta lærdómurinn sem hægt að draga af akkurat þessu scenariói skilur við kemur sprautufíkil inn betlandi, einhver gömul kona sem réttur honum 10.000 krónur að því hún vorkennur honum svona hvað gerir gaurinn hann ekki að fara að kaupa sér mat fyrir hennar 10.000 skall nei hann náttúrulega bara að fá sér næsta smekk þú veist, ja, hvernig sem maður segir það núna fáfræðina þá tala mér ég veit ekki hvað smekk kannski það næsti skamtur kannski það einhver ákveðin típa af dópi hvað veit ég? Ég veit það ekki ég hef aldrei verið á dópi en maður hefur heyrt þetta í bíómyndunum sjón til og þá náttúrulega nota maður bara svona lingo en já þetta var huglegging dagsins ég þakka bara fyrir mig þetta verður einhvað framhald á þessu þetta gaman að tala þetta og bara já fræðiði úlingana ykkar getnavarnir líka please og þú veist fjöldin allir á stúlkum sem að kaupi sér eftir á pilluna og eitthvað svona sem kemur í apotek ólýsanlegur. Ó já, bara hrikalegt. Vinkona mín vinnur í apoteki, hún var að segja mér þetta. Fræðiði úlingana eitthvað getnaðvarnir, kynsjúkdóma og hvernig börni verða til í alvöru. Bara það engin kennsla þetta í skólum. En ég segi takk fyrir í dag og gleðilegt sumar.